From the conference center at
fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City. Det er oktoberkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Medlemmer og ledere i kirken er kommet fra hele verden for at modtage råd og instruktioner fra deres kirkeledere. Denne udsendelse er en public service fra Bunnell Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Præsident Henry B. Eyring, første rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
Brothers and sisters, we welcome
og søstre, vi byder jer velkommen til det første møde ved oktoberkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, og byder hjertelig velkommen til medlemmer og venner, der deltager i konferencen over hele verden, hvor I end måtte være. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi anerkender tilstedeværelsen af generalautoriteter og øverste ledere, som er til stede ved alle konferencens møder. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde, under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy, og med Richard Elliott og Andrew Unsworth ved orglet. Koret indledte dette møde ved at synge Nu dagen gryer, og det glæder os nu med på bjergets høje top. Søster Bonnie Oskarsson, unge pigers hovedpræsidentskab, indleder derpå med bøn.
Our beloved Heavenly Father,
vi elskede Fader i himlen. Vi samles som dine børn til dette første møde ved generalkonferencen. Og takker dig i vores hjerte for den mulighed, vi har for at kunne samles i dag og få vejledning og inspiration fra dine ledere. Vi er taknemmelige for gengivelsen af evangeliet. Og vi er taknemmelige for templet, som er på jorden. Og vi er taknemmelige for din søn Jesu Kristi forsoning. På den måde, det fortsat velsigner os. Vi er taknemmelige for vores profet, præsident Thomas S. Monson, og beder for, at vi må kunne støtte ham, og du velsigne ham. Vi beder dig velsigne alle dem, som deltager i dag igennem ord og sang, og for du vil, beder, du vil vejlede dem og inspirere dem. Vi beder dig åbne vores hjerter og sind, så vi kan modtage det for det, vi har brug for at høre i dag. At vi må holde dine bud og tjene dig. Vi takker for de mange velsignelser, som det gengivende evangelium giver os. Og vi beder om denne bøn i dag i Jesu Kristi navn. Amen.
It will now be our privilege.
Det er nu vores privilegium at høre fra vores profet, præsident Thomas S. Monson. Efter hans tale synger koret, Himmelske Fader, nådens Gud. Efter sangen skal vi høre fra præsident Boyd K. Packer, præsident for de 12 apostles quorum. Han bliver efterfulgt af ældste Lynn G. Robbins fra de 70 præsidium. Søster Cheryl Esplin, anden rådgiver i primærs hovedpræsidentskab, taler derefter til os.
My brothers and sisters.
Mine brødre og søstre, det glæder mig virkelig at byde jer velkommen til kirkens verdensomspændende konference. Vi er samlet mange steder rundt om i verden for at lytte til og lære af de brødre og søstre, som vi har opretholdt som kirkens generalautoriteter og organisationsledere. De har søgt himlens hjælp til de budskaber, som de vil præsentere. Og de har følt sig inspireret omkring det, der bliver sagt. Med denne konference er det 90 år siden, at generalkonferencen for første gang blev sendt i radioen. Ved oktoberkonferencen i 1924 blev møder sendt i radioen for første gang til 18 kirkeejede radiostation KSL. Det er også 65 år siden, at generalkonferencen for første gang blev sendt i fjernsynet. Ved oktoberkonferencen i 1949 blev møderne for første gang vist i fjernsynet i Salt Lake-området på tv-stationen KSL. Vi værdsætter velsignelsen ved, at moderne medier giver millioner af kirkens medlemmer mulighed for at se eller lytte til generalkonferencen. Møderne i denne weekend bliver sendt i tv, radio, kabel-tv, satellittransmission og internettet, og herunder også på mobile enheder. I det sidste halve år siden de sidst mødtes, er et nyt tempel blevet indviet og et genindviet. I maj indviede præsident Uchtdorf templet i Fort Lauderdale i Florida. Et storslået kulturarrangement blev opført af unge dagen før indvielsen. Den følgende dag, søndag den 4. maj, blev templet indviet ved tre sessioner. For kun to uger siden var det mit privilegium at genindvie templet i Ogden i Utah, der oprindeligt blev indviet i 1972 af præsident Joseph Fielding Smith. Et storslået kulturelt arrangement foregik dagen før genindvielsen, hvor der deltog så mange unge, at der var to optrædende med hver sin besætning. I alt 16.000 unge deltog. Genindvielsesmøden foregik den næste dag, hvor mange af brødrene deltog sammen med kirkens kvindelige hovedorganisationsledere og tempelpræsidenten, hans rådgiver og deres hustruer. Vores tempelbyggeri fortsætter i højt tempo. I næste måned bliver det nye tempel i Phoenix i Arizona indviet. Og i 2015 forventer vi at indvie eller genindvie mindst 5 templer, og muligvis flere, hvis de bliver færdige. Som jeg har nævnt i april, har vi, når alle de tidligere bekendtgjorte templer bliver færdige og indviet, har vi 170 fungerende templer over hele verden. Eftersom vi koncentrerer vores indsats på at færdiggøre templer, der tidligere er bekendtgjort, bekendtgør vi ikke på nuværende tidspunkt nogen nye templer. Vi vil dog fremover, når vi finder behov og grunde det, komme med bekendtgørelsen om flere templer. Kirken vokser fortsat. Vi er nu mere flere end 15 millioner, og antallet stiger. Vores missionering går uhindret fremad. Vi har over 88.000 missionærer, der tjener og fortæller om evangeliets budskab verden over. Vi bekræfter, at missioneringen er en præstømpligt, og vi opfordrer alle værdige og raske unge mænd til at tjene. Vi er meget taknemmelige for de unge kvinder, der også tjener. De yder et væsentligt bidrag, selvom de ikke er under samme forpligtelse til at tjene, som de unge mænd er. Jeg opfordrer jer nu til at være opmærksomme på de brødre og søstre, der skal tale i dag og i morgen til vores konferencemøder. Alle, der er blevet bedt om at tale, føler et stort ansvar ved at gøre det. Må vores hjerte, mens vi lytter, blive rørt og vores tro vokse. Det beder jeg ydmygt om i Jesu Kristi navn. Amen.
For flere år siden besøgte søster Packer og jeg Oxford University. Vi læste efter optegnelser på min syvende oldefar. Lederen af Christ College ved Oxford, Dr. Popplewell, var elskværdig nok til at få universitetets ansvarlige for arkivet til at hente optegnelserne. I året 1583 fandt vi min forfars navn, John Packer. Det efterfølgende år vendte vi tilbage til Oxford for at overrække et smukt indbundet sæt standardværker til biblioteket på Christ College. De virkede lidt akavet på Dr. Popplewell. Måske troede han, vi ikke var rigtig kristne. Så han kaldte på universitetets præst, som skulle modtage bøgerne. Inden jeg gav ham skrifterne, åbnede jeg guide til skrifterne og viste ham et emne. 18 sider med meget lille skrift med enkelt linjeafstand, som viste referencer til emnet Jesus Kristus. Det er en af de mest dybtgående samlinger af skriftstedshenvisninger om emnet frelseren, som nogensinde er samlet i verdenshistorien. Et vidnesbyrd fra det gamle og det nye testamente, fra Mormons bog, lærer, pagter og den kostelige perle. Uanset hvordan du følger disse henvisninger, fortalte jeg ham, fra side til side, op eller ned, fra bog til bog, emne efter emne, vil du opleve, at de er et pålideligt og harmonisk vidne om Herren Jesu Kristi guddommelige mission. Om hans fødsel, hans liv, hans lære, hans korsfæstelse, hans opstandelse og hans forsoning. Efter jeg havde fortalt præsten om nogle af emnerne om frelseren, ændrede stemningen, og han gav os en rundvisning på skolen, hvor han blandt andet viste os en udgravning, som var startet for kort tid siden, og viste vægmalerier fra romertiden. En af henvisningerne fra guide til skrifterne er denne fra Mormons bog. Endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus. Vi taler om Kristus, vi fryder os i Kristus, vi prædiker om Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver i enstemmelse med vores profetier, for at vores børn kan vide, til hvilken kilde de skal se hen for at få forladelse for deres synder. Med sine egne ord erklærede frelseren, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Og i Mormons bog erklærede han, se, jeg er ham, som fra verdens grundlæggelse var beredt til at forløse mit folk. Se, jeg er Jesus Kristus. I mig skal hele menneskeslægten have liv, og det for evigt. Ja, de som vil tro på mit navn, og de skal blive mine sønner og mine døtre. Der er mange, mange andre henvisninger i standardværkerne, som proklamerer Jesu Kristi guddommelige rolle som forløseren for alle, som nogensinde er blevet eller vil blive født til jorden. Gennem Jesu Kristi forsoning vil vi alle blive forløst fra menneskets fald, som skete, da Adam og Eva spiste af den forbudne frugt i Edens have. Som der står i Korintherbrevet, for ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. I Mormons bog lærer vi, for det er nødvendigt, at der skal foretages en forsoning. Ellers skal hele menneskeslægten uundgåeligt fortabes. Ja, alle er forhærdede. Ja, alle er faldne og er fortabte og må gå til grunde, hvis det ikke var for forsoningen. Et altomfattende og evigt offer. Vi lever måske ikke et fuldkommen liv, og der er en straf for vores fejl. Men inden vi kom til jorden, indvilligede vi i at være underlagt hans love og accepterede straffen for overtrædelse af disse love. For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Jesus Kristus. Frelseren udvirkede forsoningen, hvilket tilvejebringer en måde, hvorpå vi kan blive rene. Jesus Kristus er den opstandne Kristus. Vi tilbeder og anerkender ham for den smerte, som han led for os alle, og for den smerte, som han udholdt for hver enkelt af os, både i Getsemane have og på korset. Han udholdt alt med stor ydmyghed og med en evig forståelse af sin guddommelige rolle og betydning. De, som omvender sig og forsager synd, vil opleve, at hans barmhjertige arm stadig er udstrakt. De, som lytter til og følger hans ord og hans udvalgte tjeneres ord, vil finde fred og forståelse, selv mens de står over for store hjertesorger og bekymringer. Resultatet af hans offer er at befri os fra syndens konsekvenser, så alle kan få fjernet skyld og føle håb. Havde han ikke fuldbragt forsoningen, havde der ikke en frelse været. Det ville være en trist verden at leve i, hvis vi aldrig kunne blive tilgivet for vores fejl, hvis vi aldrig kunne blive rene og komme videre. Jesu Kristi barmhjertighed og nåde er ikke begrænset til dem, som begår synd eller undladelsessynder, men den omfatter løftet om evigtvarende fred til alle, som er villige til at acceptere og følge ham og hans lære. Hans store barmhjertighed er det, som helbreder, selv til de sårede, som er uskyldige. Jeg modtog for nylig et brev fra en kvinde, som fortalte, at hun havde lidt stor smerte i sit liv. En frygtelig gerning, som hun ikke nævnte, men hentydede til, var blevet begået mod hende. Hun indrømmede, at hun havde kæmpet med voldsomt bitre følelser. I sin vrede råbte hun i hjertet, nogen skal betale for denne frygtelige forurettelse. I dette øjeblik med meget stor sorg og søgen skrev hun, at hun i sit hjerte omgående fik et svar. Der er en, der allerede har betalt prisen. Hvis vi ikke forstår, hvad frelserens offer kan gøre for os, kan vi gå gennem livet og fortryde noget, vi har gjort, som ikke var rigtigt, eller som har fornærmet andre. Den skyld, som kommer på grund af fejl, kan vaskes væk igen. Hvis vi søger at forstå hans forsoning, vil vi opnå en større ærbødighed, når vi tænker på Herren Jesus Kristus, hans mission på jorden og hans guddommelige mission som vores frelser. Jesu Kristi Kirke er sidste dages hellige, blev genoprettet for at sprede kundskab om livet og frelserens lære til hele verden. Denne vældige konference bliver sendt på 94 sprog via satellit til 101 lande, men også på internettet til alle nationer, hvor kirken findes. Vi har over 3.000 stave. Vi har mere end 88.000 fuldtidsmissionærer, og kirkens samlede medlemstal har passeret 15 millioner. Disse tal er bevis på, at den sten, der uden hænder er blevet hugget ud af bjerget, skal rulle frem, indtil den opfylder hele jorden. Men uanset hvor stor kirkens organisation bliver, eller hvor mange millioner af medlemmer, som tilslutter sig, uanset hvor mange kontinenter og lande, hvor missionærer kommer ind i, eller hvor mange forskellige sprog, vi taler, så måles Jesu Kristi evangelium sande fremgang ved det enkelte medlems åndelige styrke. Vi behøver styrken i den overbevisning, som findes i hjertet af enhver loyal Kristi disciple. Et vidnesbyrd om forløsningens håb er noget, som ikke kan måles eller tælles. Jesus Kristus er kilden til det håb. Vi søger at styrke vidnesbyrdene hos de unge og ældre, de gifte og de enlige. Vi må fortælle om Jesu Kristi evangelium til alle mænd, kvinder og børn, til alle racer og nationaliteter, til rige og fattige. Vi behøver den nyomvendte og dem blandt os, som nedstammer fra pionererne. Vi må finde dem, der er faret vild, og hjælpe dem tilbage til folden. Vi har brug for alles visdom og indsigt og åndelig styrke. Et hvert medlem af kirken er som person en afgørende del af kirkens enhed. For ligesom lemmet er en enhed, selvom det har mange lemmer, og alle lemmets lemmer, så mange som de er, dog danner et lemme. Sådan er det også med Kristus, for vi er alle født med én ånd til at være et lemme, for lemmet består heller ikke kun af én del, men af mange. Et hvert medlem tjener som et vidnesbyrd om Jesu Kristi liv og lære. Vi er i krig med fjendens styrker, og vi har brug for hver eneste en, hvis det skal lykkes. At få fremgang med det arbejde, som frelseren ønsker, vi skal udføre. I spørger måske, hvad kan jeg gøre? Jeg er kun én person. Sådan følte Joseph Smith det bestemt også til tider. Han hævdede sig til storhed, men han startede som en 14-årig dreng, der havde et spørgsmål. Hvilken kirke skal jeg slutte mig til? Josefs tro og vidnesbyrd om frelseren voksede, som vores må vokse, linje på linje, forskrift på forskrift, lidt her og lidt der. Josef knælede i bøn, og hvilket underlige ting, der er kommet af den bøn og det første syn. Som en af de 12 apostle bærer jeg mit vidnesbyrd om Herren Jesus Kristus. Han lever. Han er vor forløser og vor frelser. Hele menneskeheden kan i kraft af Kristi forsoning blive frelst. Han præsiderer over denne kirke. Han er ikke fremmed for sine tjenere. Når vi med rolig tillidsfuldhed træder ind i fremtiden, vil hans ånd være med os. Der er ingen ende på hans magt til at velsigne og lede dem, som søger sandhed og retfærdighed. Jeg bærer vidnesbyrd om ham i Jesu Kristi navn. Amen.
Which way do you face?
Hvilken vej vender du? Præsident Boyd K. Packer overraskede mig med dette gådefulde spørgsmål, da vi rejste sammen på min allerførste opgave som nykaldet 70'er. Uden en indledning som baggrund for spørgsmålet, stod jeg helt målløs. En 70'er, fortsatte han, repræsenterer ikke folket for profeten, men profeten for folket. Glem aldrig, hvilken vej du vender. Det var en mægtig lektion. Når man forsøger at tilfredsstille andre på bekostning af Gud, er det at vende op og ned på det første og andet store bud. Det er at glemme, hvilken vej man vender. Og alligevel har vi alle begået en fejl af frygt for mennesket. I Esajas advarer Herren os. Frygt ikke for menneskers hån. I Lehis drøm blev frygten fremprovokeret af pegende fingre fra den store rummelige bygning, som fik mange til at glemme den retning, de så i, og til at forlade træet, som om de skammede sig. Dette gruppepres forsøger at ændre en persons indstilling, hvis ikke adfærd, ved at få en til at føle skyld over at vække afsky. Vi søger respektfuld sameksistens med dem, som peger fingre. Men når denne frygt for mennesker får selv at acceptere synd, bliver det en fælde i henhold til ordsprogenes bog. Fælden kan på snedvis maskeres, så den taler til vores omsorgsfulde side om at tolerere, eller at tillade noget, som af Gud er blevet fordømt. For de svage i troen kan det være en stor anstødssten. Eksempelvis tager nogle unge missionærer denne frygt for mennesker med i missionsmarken og undlader at rapportere en makkers åbenlyse ulydighed over for deres missionspræsident, fordi de ikke ønsker at fornærme deres vilfarende kammerat. Beslutninger, som kræver karakter, tages ved at huske den rette rækkefølge af det første og andet store bud. Når disse forvirrede missionærer forstår, at de er ansvarlige over for Gud og ikke deres makker, bør det give dem mod til at vende om. I den unge alder af 22 glemte selv Joseph Smith, hvilken vej han vendte, da han gentagne gange bønfaldt Herren om lov til at lade Martin Harris låne de 116 manuskriptsider. Måske ønskede Joseph at vise Martin Harris taknemmelighed for dennes støtte. Vi ved, at Joseph var ekstremt opmærksom på, at andre øjenvidner stod ved hans side, når det galt om at stå imod bekymrede usandheder og løgne, som blev spredt om ham. Uanset hvad Josephs grunde var, eller hvor retfærdige de virkede til at være, godtog Herren dem ikke, og i rette satte ham skarpt. Hvor ofte har du ikke overtrådt og ladet dig overtale af mennesker? For se, du burde ikke have frygtet mennesker mere end Gud. Denne bitre erfaring hjalp Josef til for evigt at huske at vende den rigtige vej. Når man forsøger at redde ansigt, hvad mennesker angår, så kan man uforvarende tabe ansigt til Gud. Når man tror, at man både kan tilfredsstille Gud og samtidig anerkende menneskers ulydighed, så er det ikke neutralitet, men dobbeltspil, eller at være falsk eller et forsøg på at tjene to herrer. Mens det bestemt kræver mod at stå ansigt til ansigt med fare, er det sande bevis på mod, at vi overvinder frygt for mennesker. Daniels bønner hjalp ham for eksempel mod løverne. Men det, som gav ham løvehjerte, var, da han modstod kong Darius. Den slags mod er en gave fra ånden til de gudfrygtige, som beder deres bønner. Dronning Esters bønner hjalp hende til at mønstre det samme mod, da hun konfronterede sin mand, kong Ahasverus, velvidende, at hun risikerede livet ved at gøre det. Mod er ikke alene en af kardinalgyderne, men som C.S. Lewis har bemærket, mod er et billede på alle dyder i prøvelsens stund. Pilatus var barmhjertig, indtil det blev for risikabelt. Kong Herodes var ked af det, da han blev admodet om at halshugge Johannes Døber, men han ønskede at tilfredsstille sine gæster. Kong Nora var parat til at løslade Abinadi, indtil hans ugudelige præster pressede ham til at tvivle. Kong Saul var ulydig mod Herrens ord ved at beholde krigsbyttet, fordi han var bange for folkene og føjede dem. For at tilfredsstille det rebelske Israel ved foden af Sinai-bjerget, fremstillede Arne en guldkald og glemte, hvilken vej han vendte. Mange regenter i det Nye Testamente kom til at tro på Herren, men på grund af farisæerne bekendte de det ikke, for ikke at blive udelukket af synagogen. De elskede nemlig ære fra mennesker frem for ære fra Gud. Og skrifterne er fyldt med eksempler. Lyt til nogle inspirerede eksempler. Mormon, så jeg taler med frimodighed, da jeg har myndighed fra Gud, og jeg frygter ikke for, hvad mennesker kan gøre, for fuldkommen kærlighed driver al frygt ud. Nefi, for se, det, der behager verden, skriver jeg ikke, men det, der behager Gud, og dem, der ikke er af verden. Herføren Moroni, se, jeg er Moroni, jeres øverste anfører. Jeg stræber ikke efter magt, men efter at bryde den ned. Jeg stræber ikke efter verdens ære, men efter Guds ære om et lands frihed og velfærd. Moroni havde så stort mod, når han huskede, hvilken vej han vendte, at der blev sagt om ham, hvis alle mennesker havde været og var og altid ville være ligesom Moroni, se, så ville selve helvedes magter være blevet rystet for evigt. Ja, djævelens magt ville aldrig få magt over menneskenes børns hjerte. Profeter har altid været under angreb fra pegende fingre. Hvorfor? Det er i henhold til skrifterne, fordi de skyldige anser sandheden for at være hård, for den skærer dem til deres inderste. Eller som præsident Harold B. Lee sagde, sandheden er ildehørt. Deres foragtende reaktion er realitetens skyldfølelse i et forsøg på at bekræfte sig selv, på samme måde som med Korihor, som endeligt indrømmede, jeg har altid vidst, at der var en Gud. Korihor var så overbevisende i sit bedrag, at han til sidst selv troede på sine løgne. De, som foragter, anklager ofte profeter for ikke at leve i det 21. århundrede, eller for at være snæversynede. De forsøger at overbevise, og endda presse kirken til at sænke Guds standarder, så den passer med deres egen upassende opførsel, som med Alistair Neela Maxwells ord, fører til selvtilfredshed, i stedet for at søge at forbedre os og omvende os. At sænke Herrens standarder, så de passer til et samfunds upassende opførsel, er apostasi. Mange af nefitternes kirker begyndte omkring 200 år efter frelserens besøg at ændre læren, som Alistair Holland har sagt. Lyt efter paralleller til vore dage fra disse vers i 4. Nefi. Og det skete, Og det skete, at da der var gået 210 år, var der mange kirker i landet. Ja, der var mange kirker, som foregav at kende Kristus. Og dog forkastede de størstedelen af hans evangelium, således at de tillod al slags ugudelighed og uddelte det, der var helligt, til dem, der var blevet nægtet af uværdighed. Déjà vu i de sidste dage. Nogle medlemmer indser ikke, at de er ved at falde i samme fælde, når de fører bagtrappepolitik for accepten af lokale eller etniske fædres overlevering, som ikke er i harmoni med den evangeliske kultur. Andre bedrager sig selv og bønfalder eller kræver i selvfornægtelse, at biskopper sænker standarderne for tempelanbefalinger, anbefalinger til skole eller missionæransøgninger. Det er ikke let at være biskop under sådan et pres. Men på samme måde som frelseren, da han rensede templet for at forsvare dets hellighed, er biskopper i dag kaldet til klart og tydeligt at forsvare templets standard. Det var frelseren, som sagde, jeg skal i barmhjertighed give mig til kende for mit folk, hvis mit folk vil holde mine befalinger og ikke vil smitte dette hellige hus. Frelseren, vores store eksempel, vendte altid mod sin fader. Han elskede at tjene sine medmennesker, men sagde, min ære vil jeg ikke have for mennesker. Han ønskede, at de, som han underviste, ville følge ham, men han bejlede ikke til dem. Når han udførte kærlighedskendskærninger, som at helbrede de syge, fulgte anmodningen om ikke at sige det til nogen, ofte sammen med gaven. Til en vis grad var der for at undgå den samme berømmelse, som fulgte ham, trods store anstrengelser for at sky den. Han fordømte farisæerne for at gøre godt, blot for at vise mennesker. Frelseren, det eneste fuldkomne væsen, som nogensinde har levet, var det mest frygtløse. I sit liv blev han konfronteret med utallige anklager, men han gav aldrig efter for deres pegende fingre. Han er den eneste person, som ikke en eneste gang glemte, hvilken vej han vendte. For jeg gør altid det, der er godt i faderens øjne. Og jeg søger ikke at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Mellem 3. Nefi kapitel 11 og 3. Nefi kapitel 28 bruger frelseren titlen fader mindst 163 gange og gør det klart for nefiterne, at han var der som repræsentant for sin fader. Og fra Johannes evangeliet kapitel 14 til 17 henviser frelseren til faderen mindst 50 gange. På alle måder var han faderens fuldkomne disciple. Han var så fuldkommen i at repræsentere faderen, at det at kende frelseren var som at kende faderen. At se sønnen var som at se faderen. At høre sønnen var som at høre faderen. Han var i bund og grund umulig at skelne fra sin fader. Han og faderen var ét. Han vidste uden den mindste tvivl, hvilken vej han vendte. Må hans inspirerende eksempel styrke os mod smigerens fælde både fra andre og for vores egen selvglæde. Må det give os mod til aldrig at krybe eller sliske, når vi står over for trusler. Må det inspirere os til at gå omkring og gøre godt uden at vække opsigt og uden at tragte efter anerkendelse fra mennesker. Og må hans enestående eksempel hjælpe os til altid at huske, hvad der er det største og det første bud. Må vi altid huske, hvis disciple vi er, og hvilken vi vej vi vender, når andre kræver anerkendelse i modstrid med Guds bud. Det er min bøn i Jesu Kristi navn. Amen.
En gruppe unge piger spurgte mig engang, hvad ville du have ønsket, at du vidste, da du var på vores alder? Havde jeg skulle besvare det spørgsmål nu, ville jeg have medtaget denne tanke. Jeg ville ønske, at jeg havde forstået betydningen af nadveren bedre, da jeg var på jeres alder, end jeg gjorde. Jeg ville ønske, at jeg havde forstået nadveren, sådan som ældste Jeffrey R. Holland har beskrevet det. Han sagde, en af de opfordringer, der ligger i nadverordinancen, er, at den skal være en virkelig åndelig oplevelse, en hellig kommunikation, en fornyelse for sjælen. Hvordan kan nadveren være en virkelig åndelig oplevelse, en hellig kommunikation, en fornyelse for sjælen hver uge? Nadveren bliver en åndeligt styrkende oplevelse, når vi lytter til nadverbønderne og fornyer vores pagter. For at gøre det, må vi være villige til at påtage os Jesu Kristi navn. Nu vi taler om dette løfte, har præsident Henry B. Eyring sagt, det betyder, at vi må se os selv som hans. Vi vil lade ham komme i første række i vores liv. Vi vil det, han vil, snarere end det, vi vil, eller det, som verden lærer os, at vi vil. Når vi tager nadveren, indgår vi også pagt om altid at erindre Jesus Kristus. Natten før sin korsfæstelse samlede Kristus sine apostle omkring sig og indstiftede nadveren. Han brød brødet, velsignede det og sagde, tag det, spis det. Dette er til erindring om mit legeme, som jeg giver som løsesum for jer. Dernæst tog han et bæger med vin, takkede, gav det til sine apostle, så de kunne drikke og sagde, dette er til erindring om mit blod, som udgydes for så mange, som vil tro på mit navn. Blandt nefitterne, og igen ved genoprettelsen af sin kirke i de sidste dage, gentog han, at vi skulle tage nadveren til erindring om ham. Når vi nyder nadveren, vidner vi over for Gud, at vi altid vil erindre hans søn, ikke kun under den korte nadverordinance. Det betyder, at vi konstant ser hen til frelserens eksempel og lærdomme til at vejlede vores tanker, vores valg og vores handlinger. Nadverbønnen minder os også om, at vi må holde hans befalinger. Jesus sagde, elsker I mig, så hold mine bud. Nadveren giver os mulighed for at se indad og en mulighed for at vende vores hjerte og vilje mod Gud. Lydighed mod befalingerne bringer evangeliets kraft ind i vores liv, for uden en større fred og åndelighed. Nadveren tilvejebringer en tid med en virkelig åndelig oplevelse, når vi grunder over frelserens forløsende og guddommelige kraft gennem hans forsoning. En leder for unge piger lærte for nyligt om den styrke, vi får, når vi stræber efter at nyde nadveren tankefuldt. Hun var ved at udføre en opgave i personlig fremgang, og havde sat sig et mål om at fokusere på teksten i nadversalmerne og nadverbønderne. Hver uge foretog hun en selvevaluering under nadveren. Hun mindedes de fejltagelser, hun havde begået, og hun forpligtede sig til at gøre det bedre den næste uge. Hun var taknemmelig for at kunne gøre alt igen, gøre alt godt igen og blive gjort rent. Når hun ser tilbage på oplevelsen, siger hun, jeg anvendte omvendelsens kraft i forsoningen. En søndag efter sin selvevaluering begyndte hun at føle sig nedtrykt og pessimistisk. Hun kunne se, at hun lavede de samme fejl igen og igen, uge efter uge. Men så fik hun et tydeligt indtryk af, at hun tilsidesatte en stor del af forsoningen, Kristi guddommelige kraft. Hun glemte alle de gange, hvor frelseren havde hjulpet hende til at være den, hun havde brug for at være, og tjene ud over sin egen formåen. Med dette i tankerne grundede hun igen over den foregående uge. Hun sagde, en glæde brød igennem min melankoli, da jeg bemærkede, at han havde givet mig mange muligheder og evner. Jeg bemærkede med taknemmelighed den evne, jeg havde til at være modtagelig over for mine børns behov, når det ikke var tydeligt. Jeg bemærkede, at jeg en dag, hvor jeg følte, at jeg ikke kunne proppe én ting mere ind at gøre, var i stand til at komme med opløftende ord til en ven. Jeg havde vist tålmodighed i en situation, der normalt fremkaldte det modsatte hos mig. Hun konkluderede, da jeg takkede Gud for frelserens guddommelige kraft i mit liv, var jeg meget mere optimistisk med hensyn til den omvendelsesproces, jeg var i gang med, og jeg så frem til den næste uge med fornyet håb. Else Melvin J. Ballard har forklaret, hvordan nadveren kan være en helende og rensende oplevelse. Han har sagt, hvem blandt os sover ikke sin ånd ved det, vi siger, tænker eller gør fra sabbat til sabbat. Vi gør ting, som vi er kede af og ønsker at få tilgivelse for. Måden at få tilgivelse på er, ved at omvende os fra vores synder, gå til dem, som vi har syndet eller overtrådt imod, og få deres tilgivelse, og dernæst begive os til nadverbordet, hvor vi, hvis vi oprigtigt har omvendt os og bragt os selv i en passende tilstand, vil blive tilgivet, og vores sjæl vil blive åndeligt helbredt. Elsa Ballard siger, jeg er vidne på, at der er en ånd, som er til stede, når nadveren bliver forrettet, som varmer sjælen fra isse til fod. Man føler sårene i sjælen blive helet, og byrden blive løftet. Den sjæl, som er værdig og oprigtigt, ønsker at nyde denne åndelige føde, vil føle trøst og lykke. Vores sårede sjæl kan heles og fornyes, ikke kun takket være brødet og vandet, der minder os om frelserens offer af sit kød og blod, men fordi symbolerne også minder os om, at han for os altid vil være livets brød og vores levende vand. Da Jesus havde forrettet nadveren til nefitterne, sagde han, den der spiser dette brød, spiser af mit legeme for sin sjæl, og den der drikker af denne vin, drikker af mit blod for sin sjæl. Og hans sjæl skal aldrig hungre eller tørste, men skal være mæt. Se, da mængden alle havde spist og drukket, se, der blev de fyldt af ånden. Med disse ord lærer Kristus os, at ånden heler og fornyer vores sjæl. Den velsignelse, vi bliver lovet ved nadveren, er, at vi altid må have hans ånd hos os. Når jeg tager nadveren, forestiller jeg mig sommetider et maleri, der skildrer den opstandende frelser med udstrakte arme, som om han er klar til at tage os til sig i sin kærlige favn. Jeg elsker dette maleri. Når jeg tænker på det under nadveren, opløftes min sjæl, eftersom jeg næsten kan høre frelserens ord for mig. Se, min barmhjertighedsarm er strakt ud mod jer, og hver den, der vil komme, ham vil jeg tage imod, og velsignet er de, der kommer til mig. Aaronske præstedømmebærere repræsenterer frelseren, når de forbereder, velsigner og omdeler nadveren. Når en præstedømmebærer rækker sin arm frem for at tilbyde os de hellige symboler, er det som om frelseren selv rækker sin barmhjertighedsarm frem og inviterer hver af os til at tage del i de dyrebare kærlighedsgaver, der er gjort tilgængelige ved hans store sonoffer. Gaver som omvendelse, tilgivelse, trøst og håb. Jo mere vi grunder over nadverens betydning, des helligere og mere betydningsfuld bliver den for os. Det var det, en 96-årig far udtrykte, da hans søn spurgte, far, hvorfor tager du i kirke? Du kan ikke se, du kan ikke høre, det er vanskeligt at komme rundt. Hvorfor tager du i kirke? Faren svarede, det er nadveren. Jeg tager afsted for at nyde nadveren. Må vi hver især komme til nadvermødet, forberedte på at få en virkelig åndelig oplevelse, en hellig kommunikation, en fornyelse for sjælen. Jeg ved, at vor himmelske fader og vor frelser lever. Jeg er taknemmelig for den mulighed, nadveren giver for at føle deres kærlighed og tage del i ånden. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation. Koret og forsamlingen rejser sig nu og synger sammen. Led os, o du vor Jehova. Det er nummer 36 i den danske sangbog. Efter sangen skal vi høre fra ældste Chi Hong Sam Wang fra de 70. der vil holde sin tale på sit modersmål, kantonesisk. Der vil være engelske undertekster på skærmene i konferencecentret. Han efterfølges af ældste D. Todd Christoffersen fra de 12 apostles korum. Efter ældste Christoffersens tale synger koret, Guds stemme lyder i mit hjerte.
Det er oktoberkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige.
Vi
hører ofte præsident Monson sige, kom til undsætning. Jeg kom til at tænke på en beretning i det nye testamente. Den er et perfekt eksempel på, hvordan medlemmer og missionærer kan arbejde sammen i enighed gennem menighedsrådet for at række ud og komme til undsætning. Historien står i Markus kapitel 2, vers 1-5. Jeg synes, at de oplevelser, Jesus anvendte for at lære os visse læresætninger eller principper, altid er yderst lærerige. En af personerne i den beretning er en lam mand, som kun kunne flyttes med andres hjælp. Den mand måtte vente på hjælp. I vore dage kunne det ske på denne måde. Fire mennesker skulle på hjemmebesøg hos en mand, der var lam. De skulle udføre en opgave, biskoppen havde givet dem. Jeg kan næsten se dem for mig. En kommer fra hjælpeforeningen, en fra Elsons Quorum, en fra det Arons præstømme, og til sidst, men ikke mindst, er der en fuldtidsmissionær. Ved det seneste menighedsrådsmøde uddelte biskoppen nogle opgaver om at komme til undsætning, efter at have siddet råd sammen med visse personer om visse personers behov. Disse fire fik til opgave at hjælpe denne lamme mand. De kunne ikke vente på, at han selv kom i kirke. De skulle på hjemmebesøg. De skulle først finde ham, så de tog afsted.
Men
blev bragt hen til Jesus. Så kom der nogen hen til ham med en lam, der blev båret af fire mand. Men værelset var overfyldt. De kunne ikke komme ind gennem døren. Jeg er sikker på, at de prøvede ihærdigt, men de kunne bare ikke komme ind gennem. Tingene gik ikke så let som planlagt. Der var forhindringer på vejen til undsætningen, men de gav ikke op. De efterlod ikke den lamme mand ved døren. De talte sammen om, hvad de så skulle gøre. Hvordan de kunne få manden hen til Jesus, så han kunne blive helbredt. Arbejdet med at hjælpe Jesus med at frelse sjæle var i det mindste for dem slet ikke krævende. De fandt på en plan. Det var ikke let, men de fulgte den. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus, for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned. De tog ham op på taget. Jeg går ud fra, at der ikke var nogen udvendig trappe, så det må have taget dem en hel lille tid at få alle op på taget. Jeg tror, at det kunne være sket på den måde. Den unge mand fra hans menighed klatrede først op på taget. Eftersom han var ung og fuld af energi, har det ikke været så svært for ham. Hans hjemlige kammerat fra Elsons Quorum og fuldtidsmissionærerne har nok skubbet meget energisk nedefra. Søsteren har stået og bedt dem om at være forsigtig og kommet med opmuntrende ord. Manden er så fjernet noget af taget, men søsteren stod og trøstede manden, som ventede på at blive helbredt. Og så han kunne gå selv og være fri. Denne opgave med at komme til undsætning kræver, at alle arbejder sammen. I et afgørende øjeblik kræves der omhyggelig koordination for at sænke den lamme mand ned fra taget. De fire mennesker er nødt til at arbejde i enighed. Der kan ikke være nogen uoverensstemmelse blandt de fire. De skal sænke den lamme mand ned i samme tempo. Hvis en sænker rebet hurtigere end de tre andre, falder manden ud af sengen. Han kan ikke selv holde fast på grund af sin svage tilstand. For at bistå frelseren, må vi arbejde sammen i enighed og samdrægtighed. Hver person, hver dit embede og hver en kaldelse er vigtig. Vi må være forenet i vor Herre Jesus Kristus. Til sidst blev den lamme mand anbragt foran Jesus. Da Jesus så deres tro, siger han til den syge, til den lamme, søn, dine synder tilgives dig. Jesus viste ham barmhjertighed og helbredte ham. Ikke blot fysisk, men også åndeligt. Søn, dine synder tilgives dig. Er det ikke vidunderligt? Kunne vi godt tænke os, at det også skete for alle os? Det kunne jeg bestemt godt. Kender vi nogen der, som er ramt af åndelig lammelse, En, der ikke bare af sig selv kan komme tilbage til kirken. Han eller hun kunne være en af vores børn, en af vores forældre, en ægtefælle eller en ven. Med så mange flere fuldtidsmissionærer, der nu er til rådighed i hver menighed, vi biskopper og grenspræsidenter gør klogt i at gøre bedre brug af deres menigheds- eller grensråd. Biskoppen kan opfordre hvert menighedsrådsmedlem til at komme med en liste over navne på dem, der kunne have brug for hjælp. Menighedsrådsmedlemmer sidder så i råd og taler omhyggeligt sammen om, hvordan de bedst kan hjælpe. Biskoppen lytter derpå opmærksom til forslagene og uddeler opgaver. Fuldtidsmissionærerne er en stor ressource for menighederne i disse undsætningsaktioner. De er unge og fyldte med energi. De elsker at have en liste med konkrete navne på mennesker, som de kan arbejde med. De nyder at arbejde sammen med medlemmerne i menigheden. De ved, at det skaber store muligheder for dem for at finde. De er hengivne i grundlæggelsen af Herrens rige. De har et stærkt vidensbyrd om, at de bliver mere kristuslignende, når de deltager i disse undsætningsaktioner. Til sidst vil jeg gerne delagtiggøre jer i endnu en skjult skat i denne historie fra skriften. Det står i vers 5. Da Jesus så deres tro, det har jeg ikke tidligere lagt mærke til. Deres tro. Vores tro til sammen påvirker også andres trivsel. Hvem var de mennesker, Jesus nævnte? Det kunne meget vel være de fire, der bar den lamme mand. Det kunne være manden selv. Eller de mennesker, der havde bedt for ham. Og alle dem, der lyttede til Jesu prædiken, og i sit stille sind glæde sig over det nært forestående mirakel. De kunne også glæde gælde en ægtefælle, en forælder, en søn eller en datter, en missionær, en korespræsident, en hjælpforeningspræsident, en biskop og en fjern ven. Vi kan alle hjælpe hinanden. Vi bør altid være ivrigt engageret i at søge at undsætte de nødlidende. Jeg vidner om, at Jesus Kristus er miraklernes Gud. Han elsker os alle og har kraften til at frelse og helbrede, både fysisk og åndeligt. Når vi bistår ham og hans mission med at frelse sjæle, kommer vi også til undsætning i processen. Det vidner jeg om i hans hellige navn. Ja, Jesu Kristi navn. Amen.
Muy buenos días.
Buenos días.
William Shakespeare's play.
I William Shakespeare's skuespil Henrik den 5. er der en scene om aftenen i de engelske soldaters lejr ved Agincourt, lige før deres kamp med den franske hær. I det svindende lys og delvis forklædt vandrer kong Henrik rundt blandt sine soldater, uden at blive genkendt. Han taler med dem, prøver at vurdere moralen i sin hær, der er langt i undertal. Og fordi de ikke indser, hvem han er, er de meget åbenhjertige i deres kommentarer. I en samtale filosoferer de over, hvem der har ansvaret for, hvad der sker med mænd i krig. Kongen eller den enkelte soldat? På et tidspunkt siger kong Henrik, jeg synes, jeg kunne ikke dø nogen steder så gerne som i kongens selskab, når han sag er retfærdig? William svarer, det er mere, nogen af os kan bedømme. Hans kammerat er enige i ja, eller men vi skulle spørge om, for vi ved nok, når vi ved, at vi er kongens undersåtter. Er hans sag uretfærdig, så udstiller vores lydighed mod kongen alt skyld for det hos os. Williams tilføjer, hvis hans sag ikke er retfærdig, så får kongen selv en svær regning at gøre op. Ikke overraskende er kong Henrik uenig. Hver undersåts lydighed hører kongen til, men hver undersåts sjæl er hans egen. Shakespeare forsøger at løse denne diskussion i skuespillet, og i en eller anden form er det en diskussion, der fortsætter i vor tid. Hvem har ansvaret for, hvad der sker i vores liv? Når tingene går dårligt, er der en tendens til at give andre eller selv Gud skylden. Nogle gange opstår der en følelse af berettigelse, og enkeltpersoner og grupper søger at lægge ansvaret for deres velfærd over på andre mennesker eller på regeringen. I åndelige anliggender tror nogle, at mænd og kvinder ikke behøver at stræbe efter personlig retskaffenhed, for Gud elsker og frelser os, som vi er. Men Guds hensigt er, at hans børn skal handle ifølge den moralske handlefrihed, som han har givet dem, så enhver må stå til regnskab for sine egne synder på dommens dag. Det er hans plan og hans vilje, at vi har den væsentlige beslutningsret i vores eget livs drama. Gud vil ikke leve vores liv for os, ej heller kontrollere os, som om vi var hans marionetdukker, som Lucifer engang foreslog. Ej heller vil hans profeter acceptere rollen som dukkefører i Guds sted. Brigham Young har sagt, jeg ønsker ikke, at nogen sidste dags hellige i denne verden eller i himlen er tilfreds med noget, jeg gør, medmindre Herren Jesu Kristi ånd, åbenbarelsens ånd, gør dem tilfredse. Jeg ønsker, at de selv ved det og selv forstår det. Så Gud frelser os ikke, som vi er. For det første, fordi som vi er urene, og intet urent kan bo i hans nærhed. For på Adams sprog er hans navn hellighedens menneske, og navnet på hans enbårne er menneskesønnen. Og for det andet vil Gud ikke handle for at gøre os til noget, som vi ikke ved vore gerninger vælger at blive. Han elsker os virkelig, og fordi han elsker os, hverken tvinger eller forlader han os. Han hjælper og vejleder os snarere. Den virkelige tilgengivelse af Guds kærlighed er faktisk hans befalinger. Vi burde, og vi gør det også, glæde os over den plan, som Gud har ordineret, der tillader os at handle selv og opleve konsekvenserne, eller som skriften udtrykker det, smager det bitre, så de kan lære at skønne på det gode. Vi er for evigt taknemmelige for, at frelserens forsoning overvandt den oprindelige synd, så vi kan blive født i denne verden, men alligevel ikke blive straffet for Adams overtrædelser. Når vi således er forløst fra faldet, påbegynder vi livet uskyldige for Gud og bliver frie for evigt i det, vi kender godt fra ondt, til selv at handle eller være genstand for handlingen. Vi kan vælge at blive, hvad vi vil, og med Guds hjælp kan vi blive, ligesom han er. Jesu Kristi evangelium åbner for stien til det, vi kan blive. Gennem Jesu Kristi forsoning og hans nåde kan vores manglende succes med at efterleve den celestiale lov fuldkomment og konsekvent i livet på jorden blive fjernet. Og vi kan blive i stand til at udvikle en kristuslignende karakter. Retfærdighed kræver dog, at intet af dette sker uden vores villige samtykke og deltagelse. Sådan har det altid været. Vores blotte tilstedeværelse på jorden som fysiske væsener er konsekvensen af et valg, som vi hver især træf om at være med i vor faders plan. Således er frelse bestemt ikke alene resultatet af et guddommeligt lune. Retfærdighed er en af Guds væsentlige egenskaber. Vi kan have tillid til Gud, for han er fuldstændig pålidelig. Skrifterne siger, at Gud ikke vandrer på krogede stier, og heller vender han sig hverken til højre eller til venstre, og heller afviger han fra det, som han har sagt. Derfor er hans stier rette, og hans vej er et evigt kredsløb, og at Gud ikke gør forskel på nogen. Vi stoler på den guddommelige kvalitet, retfærdighed, for at opnå tro, tillid og håb. Men som konsekvens af at være fuldkommen retfærdig, er der nogle ting, som Gud ikke kan gøre. Han kan ikke vilkårligt frelse nogen og forvise andre. Han kan ikke se på synd med den mindste grad af billigelse. Han kan ikke tillade, at barmhjertigheden kan berøve retfærdigheden. Der er et tungtvejende bevis på Guds retfærdighed, at han har fastlagt princippet barmhjertighed. Fordi han er retfærdig, har han tilvejebragt en måde, så barmhjertighed kan spille en uundværlig rolle i vores evige skæbne. Så nu fremsætter retfærdigheden alle sine krav, og barmhjertigheden gør også krav på alle, der er hendes egne. Vi ved, at det er hans lidelser og død, han som ikke begik nogen synd, ham, hvem faderen havde velbehag. Hans søns blod, som blev udgydt, som tilfredsstiller retfærdighedens krav, udviser barmhjertighed og forløser os. Men alligevel kunne forløsningsplanen under hensyn til retfærdigheden ikke blive tilvejebragt uden på betingelse af omvendelse. Det er kravet og muligheden for omvendelse, der lader barmhjertigheden udføre dets arbejde, uden at træde retfærdigheden under fod. Kristus døde ikke for at frelse folk i flæng, men for at tilbyde omvendelse. Vi forlader os helt på hans fortjeneste, og han, der er mægtig til at frelse i omvendelsesprocessen, men at handle for at omvende os er noget, vi selv skal gøre. Så ved at gøre omvendelse til et krav for at modtage nådens gave, gør Gud os i stand til at bibeholde ansvaret for os selv. Omvendelse respekterer og støtter vores moralske handlefrihed. Og således kan barmhjertigheden tilfredsstille retfærdighedens krav og omslutter dem i sikkerhedens arme, mens den, der ikke udøver nogen tro til omvendelse, bliver udsat for hele loven bestående af retfærdighedens krav. Derfor tilvejebringes den store og evige forløsningsplan kun for den, der har tro til omvendelse. At misforstå Guds retfærdighed og barmhjertighed er en ting, men at benægte Guds eksistens eller hans afmagt er en anden. Men begge fører til, at vi opnår mindre, nogle gange langt mindre, end vores fulde og guddommelige potentiale. En Gud, der ikke kræver noget, er det samme som en Gud, der ikke eksisterer. En verden uden Gud, den levende Gud, som fastsætter moralske love til at styre og fuldkomgøre sine børn, er også en verden uden ultimativ sandhed og retfærdighed. Det er en verden, hvor moralsk relativisme hersker. Relativisme betyder, at hver person er sin egen højeste autoritet. Det er selvfølgelig ikke blot den, der fornægter Gud, som tror på denne filosofi. Nogle, der tror på Gud, tror stadig, at de hver især personligt bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert. En ung voksen udtrykte det således. Jeg tror ikke, at jeg kan sige, at hinduisme er forkert, eller at katolicismen er forkert, eller at den episkopale tro er forkert. Jeg tror, at det bare afhænger af, hvad man tror på. Jeg tror ikke, at der er en rigtig og en forkert. En anden svarede således, da han blev spurgt om grundlaget for sin religiøse tro, mig selv. Det er egentlig det. Jeg mener, hvordan kan der være en autoritet over det, som man tror? Til de, der tror på, at noget eller alt kan være sandt, kan erklæringen om objektiv, fast og universel sandhed føles som tvang. Jeg burde ikke blive tvunget til at tro på noget, at noget, som jeg ikke kan lide, er sandt. Men det ændrer ikke virkeligheden. Selvom man ikke kan lide loven om tyngdekraft, så vil det ikke forhindre, at en person falder, hvis han hopper ud fra en klippe. Det samme gælder for den evige lov og retfærdighed. Frihed kommer ikke af at modsætte sig den, men af at anvende den. Det er grundlæggende for Guds egen kraft. Hvis det ikke var for virkeligheden af faste og uforanderlige sandheder, ville handlefrihedens gave være meningsløs, for vi ville aldrig være i stand til at forudse eller bestemme konsekvenserne af vores handlinger. Som Nehi sagde, hvis I siger, at der ingen lov findes, der siger I også, at der ingen synd findes. Hvis I siger, at der ingen synd findes, der siger I også, at der ingen retfærdighed findes. Og hvis der ingen retfærdighed findes, der findes der ingen lykke. Og findes der hverken retfærdighed eller lykke, der findes der heller ingen straf eller elendighed. Og hvis dette ikke findes, så findes der ingen Gud. Og findes der ingen Gud, der er vi ikke til, heller ikke jorden. For intet kunne være blevet skabt, hverken til selv at handle, eller til at være genstand for handling. Derfor måtte alt være svundet bort. I både værtslige og åndelige anliggender er muligheden for at påtage sig et personligt ansvar en gudgiven gave. Og uden den kan vi ikke fatte vores fulde potentiale som Guds døtre og sønner. Personlig ansvarlighed bliver både en rettighed og en pligt, som vi konstant skal forsvare. Det har været under angreb siden før skabelsen. Vi skal forsvare ansvarlighed mod personer og programmer, der nogle gange med de bedste intentioner gør os afhængige. Og vi skal forsvare det mod vores egen tendens til at undgå det arbejde, der kræves for at udvikle talenter, evner og en Kristus-lignende karakter. Der er en historie om en mand, som simpelthen ikke ville arbejde. Han ville, at andre skulle tage sig af ham. Ifølge hans tankegang, så skyldte kirken eller regeringen eller begge parter at forsørge ham, for han havde betalt sine skatter og sin tiende. Han havde ikke noget at spise, men nægtede at arbejde, så han kunne sørge for sig selv. I desperation og afsky besluttede de, der havde prøvet at hjælpe ham, at siden han ikke ville løfte en finger for at sørge for sig selv, kunne de lige så godt tage ham hen til kirkegården og lade ham dø. På vej til kirkegården siger en mand, vi kan ikke gøre det her. Jeg har noget majs, han kan få. Så de forklarer manden det, og han spørger, er de blevet pillet? De svarer, nej. Nå, sagde han, så kør bare videre. Det er Guds vilje, at vi skal være frie mænd og kvinder, der er i stand til at opnå vores fulde potentiale, både timeligt og åndeligt. At vi skal være frie af fattigdommens ydmyge begrænsninger og syndens lænker. At vi nyder selvrespekt og uafhængighed. At vi er beredt i alt til at slutte os til ham i hans celestiale rige. Jeg er fuldstændig klar over, at vi ikke kan klare dette alene ved vores egen indsats, uden hans meget omfattende og konstante hjælp. For vi ved, at det er ved noget, at vi bliver frelst efter alt, hvad vi kan gøre. Og vi behøver ikke at opnå et minimum af evner eller godhed, før Gud vil hjælpe. Vi kan få guddommen hjælp hver eneste time, hver dag, uanset hvor vi er på lydighedens vej. Men jeg ved, at vi foruden at ønske hans hjælp, skal gøre os umage, omvende os og vælge Gud, for at han er i stand til at hjælpe os i overensstemmelse med retfærdigheden og handlefriheden. Min bøn er ganske enkelt, at vi påtager os ansvaret og går i gang med arbejdet, så der er noget, som Gud kan hjælpe os med. Jeg bærer vidnesbyrd om, at Guds faderen lever, at hans søn, Jesus Kristus, er vores forløser, og at Helligånden er hos os. Deres ønske om at hjælpe os er ubestridelig, og deres evne til at gøre det er uendelig. Lad os vågne op og rejse os fra støvet, så den evige faders pagter, som han har sluttet med os, må blive opfyldt. I Jesu Kristi navn. Amen.
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir.
Vi takker Tabernakelkoret for den smukke musik, de har sunget denne formiddag. Og afsluttende taler ved dette møde er præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab. Efter hans tale afslutter koret dette møde ved at synge From All That Dwell Below the Skies. Ældste Bradley D. Foster fra de 70 vil derefter afslutte med bøn.
Before this conference weekend, some asked me if I would speak.
Før denne konference var der nogen, der spurgte, om jeg skulle snakke.
As an airline pilot,
da jeg var pilot, fløj jeg i utallige timer hen over kontinenter og have i nattens mørke. Når jeg om natten så på himlen ud af mit cockpitvindue, især Mælkevejen, kom jeg ofte til at tænke på antallet og dybden af Guds skabninger. Det, som skrifterne beskriver som utallige verdener. Det er under 100 år siden, at de fleste astronomer formodede, at vores galakse, Mælkevejen, var den eneste galakse i universet. De gik ud fra, at alt, der eksisterer ud over vores galakse, var et stort intet, et uendeligt tomrum, tomt, koldt og uden stjerner, lys og liv. Efterhånden som teleskoperne blev mere avancerede, deriblandt teleskoper, der kunne sendes ud i rummet, begyndte astronomerne at forstå en bemærkelsesværdig, næsten ufattelig sandhed. Universet er så meget større, end nogen tidligere havde troet. At himlene er fyldt med utallige galakser, så ubegribeligt langt væk fra os, og hver indeholder flere hundrede milliarder stjerner. I løbet af meget kort tid ændredes vores forestilling om universet sig for evigt. I vore dage kan vi se nogle af disse fjerne galakser. Vi ved, at de er der. De har været der i lang tid. Men før menneskeheden havde instrumenter, der var kraftige nok til at samle celestialt lys og få disse galakser inden for synsvidde, troede vi ikke, at sådan noget var muligt. Universets uendelighed ændrede sig ikke lige pludselig, men vores evne til at se og forstå denne sandhed ændrede sig dramatisk. Og med dette større lys blev menneskeheden præsenteret for et storslået skue, som vi ikke tidligere havde forestillet os. Forestil jer, at I var i stand til at rejse tilbage i tiden og tale med folk, der levede for 1000 år siden, eller bare 100 år siden. Forestil jer, at I skulle prøve at beskrive nogle af de moderne teknologier, som I og jeg i dag tager for givet. Hvad ville disse folk for eksempel tro om os, når vi fortalte dem historier om jumbojetter, mikrobølgeovne, håndholdte enheder, der indeholder umådeligt store biblioteker, samt videoer af vores børnebørn, som vi har så mange af, som vi på et øjeblik deler med millioner af folk over hele jorden. Nogle ville tro os. De fleste ville håne os og være imod os, eller måske endda forsøge at gøre os tavse eller skade os. Nogle ville måske forsøge at bruge logik, fornuft og fakta, som de kender til, for at vise, at vi er vildledte, tåbelige eller endda farlige. De vil måske endda fordømme os for at forsøge at forlede andre. Men selvfølgelig ville disse folk være fuldstændig forkert på den. De er måske velmenende og oprigtige. De er måske fuldstændigt overbeviste om deres mening. Men de ville simpelthen ikke være i stand til at se klart, fordi de endnu ikke har modtaget det mere komplette sandhedslys. Det synes at være et af menneskehedens karaktertræk at formode, at vi har ret, selv når vi er forkert på den. Og hvis det er tilfældet, hvilket håb er der da for nogen af os? Er vi bestemt til at drive formålsløst rundt i et hav af modstridende oplysninger, strandet på en tømmerflåde, som vi nødtørftigt har sat sammen ud fra vores egne fordomme? Er det muligt at finde sandhed? Formålet med min tale er at forkynde det glædelige budskab, at Gud selv, herskares herre, som kender al sandhed, har givet sine børn det løfte, at de selv kan komme til at kende sandheden. Tænk over storheden i dette løfte. Den almægtige Gud, skaberen af dette uendelige univers, vil tale til dem, som kommer til ham med et oprigtigt hjerte og en oprigtig hensigt. Han vil tale til dem i drømme, syner, tanker og følelser. Han vil tale til dem på en måde, der er umiskendelig og som overstiger menneskelig forståelse. Han vil give dem guddommelig vejledning og svar angående deres personlige liv. Selvfølgelig er der nogen, der vil være hånlige og sige, at sådan noget er umuligt. At hvis der var en Gud, så ville han have bedre ting at gøre, end at høre og besvare hver enkelt persons bøn. Men jeg siger jer dette. Gud interesserer sig for os. Han vil lytte, og han vil besvare jeres personlige spørgsmål. Svaret på jeres bønner vil komme på hans måde og i hans egen tid, og derfor skal I lære at lytte til hans røst. Gud ønsker, at I skal finde tilbage til ham, og frelseren er vejen. Gud ønsker, at I lærer af hans søn, Jesus Kristus, og oplever den store fred og lykke, der kommer af at følge disciplinernes guddommelige sti. Kære venner, her er et meget ligetil eksperiment med en garanti fra Gud, som findes i Fordoms hellige skrift, som er tilgængelig for enhver mand, kvinde og ethvert barn, der er villig til at sætte det på prøve. For det første skal I søge i Guds ord. Det betyder at læse i skriften og studere både de fordoms, men også de nutidige profeters ord angående Jesu Kristi gengivne evangelium. Ikke med det formål at tvivle eller kritisere, men med et oprigtigt ønske om at finde sandheden. Tænk over det, I vil føle, og forbered jeres sind på at modtage sandheden. Ja, selvom I ikke kan gøre mere end ønske at tro, så lad da det ønske virke i jer, at I kan give plads til Guds ord. For det andet, skal I overveje, tænke over, stræbe frygtløst efter at tro, og være taknemmelige for, hvor barmhjertig Herren har været over for sine børn lige fra Adams dage til vores tid ved at give vores profeter, seere og åbenbare til at lede sin kirke og hjælpe os til at finde vejen tilbage til ham. For det tredje skal I bede jeres himmelske fader i hans søn, Jesu Kristi navn, om at åbenbare sandheden af Jesu Kristi kirke er sidste dags hellige for jer. Spørg af et oprigtigt hjerte og med et oprigtigt hensigt. Og med en oprigtig hensigt i det, I har tro på Kristus. Der er også et fjerde trin, som vi har fået af frelseren. Den, der vil gøre Herrens vilje, skal erkende, om min lære er fra Gud, eller om jeg taler af mig selv. Med andre ord, når I prøver at bekræfte sandheden af de evangeliske principper, skal I først efterleve dem. Afprøv evangeliets læresætning og kirkens lærdom i jeres liv. Gør det med en oprigtig hensigt og med en varig tro på Gud. Hvis I gør disse ting, har Gud lovet jer, og han er bundet af sit ord, at han vil åbenbare sandheden for jer ved Helligånden. Han vil give jer større lys, som vil gøre jer i stand til at se gennem mørket og bevidne et ufatteligt, storslået skue, der er ubegribeligt for det menneskelige øje. Nogle vil måske sige, at trinene er for svære, eller de ikke anstrengelserne værd. Men jeg foreslår, at dette personlige vidensbyrd og evangeliet og kirken er det vigtigste, som I kan opnå i jeres liv. Det vil ikke kun velsigne og vejlede jer i dette liv, men det vil have direkte indflydelse på jeres liv gennem evigheden. Det, der hører ånden til. Videnskabsmænd kæmpede med at forstå udstrækningen af universet, indtil instrumenterne blev avanceret nok til at indfange det større lys, så de kunne forstå en mere fuldstændig sandhed. Apostlen Paulus underviste om et lignende princip angående åndelig kundskab. Et sjældent menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd, skrev han til korinterne, men det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter åndens målestok. Med andre ord, hvis I ønsker at genkende åndelig sandhed, skal I bruge de rigtige instrumenter. I kan ikke komme til at forstå åndelige sandheder med instrumenter, der er ude af stand til at opdage det. Frelseren har i vore dage fortalt os, det, der er af Gud, er lys. Og den, der modtager lys og forbliver i Gud, modtager mere lys. Og det lys vokser sig klarere og klarere indtil den fuldkomne dag. Jo mere vi vender vores hjerte og vores sind mod Gud, jo mere falder himmelsk lys på vores sjæl. Og hver gang vi villigt og oprigtigt søger det lys, viser vi Gud vores villighed til at modtage mere lys. Lidt efter lidt bliver det, der før syntes tåget, mørkt og fjernt, mere klart, lyst og velkendt for os. På samme måde, hvis vi fjerner os selv fra evangeliets lys, vil vores eget lys begynde at svinde. Ikke på en dag eller en uge, men langsomt, lidt efter lidt, indtil vi ser tilbage og ikke helt kan forstå, hvorfor vi nogensinde har troet, at evangeliet var sandt. Vores tidligere kundskab synes måske endda tåbelig for os, fordi det, der engang var så klart, atter er blevet uklart, tåget og fjernt. Det er derfor, at Paulus var så vedholdende i, at evangeliet er dårskab for dem, der fortabes, men for dem, der frelses, er det Guds kraft. Jesu Kristi Kirke er sidste dags hellige, er et sted for folk med alle mulige slags vidensbyrd. Der er nogle medlemmer af kirken, hvis vidensbyrd er sikkert, og som brænder ind i dem. Andre stræber efter selv at komme til at vide det. Kirken er et hjem, hvor alle mødes, uanset dybden eller styrken af deres vidnesbyrd. Jeg kender ikke til noget skilt på døren til vores kirkebygninger, hvor der står, dit vidnesbyrd skal være så stort, for at du kan komme ind. Kirken er ikke kun for fuldkomne mennesker, men for alle, der vil komme til Kristus og blive fuldkommen gjort i ham. Kirken er for folk som dig og mig. Kirken er et sted, der favner alle og tager sig af dem, ikke et sted, der adskiller eller kritiserer. Det er et sted, hvor vi rækker ud for at opmuntre, opløfte og hjælpe hinanden, når vi hver især stræber efter at søge efter guddommelig sandhed. I sidste ende er vi alle pilgrimme, der søger Guds lys, når vi rejser på disciplens sti. Vi fordømmer ikke andre for, hvor meget lys de har eller ikke har. I stedet nærer og opmuntrer vi alt lys, indtil det vokser sig klart, lyst og sandt. Lad os indse, at oftest så tager det at opnå et vidnesbyrd ikke kun en minut, en dag, en time eller en dag. Det gør sig ikke på én gang, og så er man færdig. Processen med at samle åndelig lys er en livslang stræben. Jeres vidnesbyrd om den levende Guds søn og hans genoprettede kirke, Jesu Kristi kirke af sidste dags hellige, kommer måske ikke så hurtigt, som I gerne vil have det. Men jeg kan love jer dette, at hvis I gør jeres del, så vil det komme. Og det vil være storslået. Jeg bærer mit personlige vidensbyrd om, at åndelig sandhed vil fylde jeres hjerte og bringe lys til jeres ånd. Det vil åbenbare ren intelligens for jer, med vidunderlig lykke og himmelsk fred. Jeg har selv oplevet det gennem Helligåndens kraft. Som den hellige skrift fra fordums dage lover, så vil Guds ånds ubeskrivelige tilstedeværelse få jer til at synge sangen om den forløsende kærlighed. Rette jeres øjne mod himlen og løfte jeres røst i pris til Gud den højestes, jeres tilflugt, jeres håb, jeres beskytter, jeres fader. Frelseren lovede, at hvis I søger, så skal I finde. Jeg vidner om, at dette er sandt. Hvis I søger Guds sandhed, vil det, som nu synes tåget, uklart og fjernt, langsomt blive åbenbaret, klarlagt og komme jeres hjerte nært ved lyset af Guds nåde. Storslået åndeligt skue, der er ubegribeligt for det menneskelige øje, vil blive åbenbaret for jer. Det er mit vidensbyrd, at dette åndelige lys er inden for rækkevidde for alle Guds børn. Det vil oplyse jeres sind, helbrede jeres hjerte og bringe jeres dage lykke. Mine kære venner, udsæt ikke tiden til at søge og styrke jeres eget personlige vidensbyrd om Guds guddommelige værk, selve lysets og sandhedens værk. Jeres personlige vidensbyrd om lys og sandhed vil ikke kun velsigne jer og jeres efterkommere her på jorden, men vil følge jer gennem al evighed i verdener uden ende. Dette vidner jeg om, og efterlader jer min velsignelse i Jesu Kristi navn. Amen.
Our heavenly Father.
Vor himmelske fader. Ved afslutningen af denne session takker vi dig for alt det, vi har hørt og følt her i dag. Fader, vi er taknemmelige for musikken. Taknemmelige for teknologien, som gør det muligt for, at dette budskab kan sendes ud til hele verden på så mange forskellige sprog. Vi er taknemmelige for levende profeter og apostle, som vejleder og leder os. Fader, vi er taknemmelige for alle missionærerne, og vi beder en særlig velsignelse for dem i dag på deres forældre, deres bedsteforældre og deres familier. En følelse af fred, når vi nu fortsætter at give os mere styrke i vores vidnesbyrd. Velsign os, at vi må påskynde nadvåren mere. At vi må forstå vores individuelle handlefrihed, når vi søger efter lys og sandhed. Du vil velsigne os i dag med den hellige ånd, at de budskaber, som vi skal modtage hver især, må blive skrevet i vores hjerter, at din vilje, din formål må blive opfyldt i os og gennem os. Velsign os at være vidner om din søn, som er verdens frelser. Det beder vi om. I Jesu Kristi navn. Amen.
Dette var det første møde ved oktoberkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dags Hellige. Talerne var vandt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.